Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 24 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских.
Сегодня, 24 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τους Αποστόλους Κύριλο και Μεθόδιο, τους Λόγιους της Σλοβενίας.
Святые братья родились в IX веке в Солуне, современных Салониках. Они приняли монашеский постриг в обители на греческой горе Олимп. Кирилл и Мефодий составили азбуку для славян, перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь, богослужебные книги. Они странствовали, проповедуя христианство. Государственный праздник, установленный в честь равноапостольных братьев в России, называется Днем славянской письменности и культуры.
Οι Άγιοι Αδελφοί γεννήθηκαν τον 9ο αιώνα στο Σολόνι, την σημερινή Θεσσαλονίκη. Έλαβαν τη μοναχή κουρά σε ένα μοναστήρι στον Όλυμπο, στην Ελλάδα. Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος συνέταξαν ένα αλφάβητο για τους Σλάβους, μετέφρασαν στα Σλαβικά το Ευαγγέλιο, τον Απόστολο, τους Ψαλμούς και τα λειτουργικά βιβλία. Περιπλανήθηκαν και κήρυξαν τον Χριστιανισμό. Η κρατική εορτή που καθιερώθηκε προς τιμήν των αδελφών Ισοτήμων στην Ρωσία ονομάζεται Ημέρα Σλαβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти священномученика Иосифа. Святой родился в 1579 году в Астрахани. Принял монашеский постриг в местном Троицком монастыре. Через некоторое время стал митрополитом астраханским. Когда в 1672 году войска Степана Разина взяли Астрахань, святитель приказал звонить в большой колокол. Повстанцы обвинили митрополита Иосифа в противодействии им. Они пытали владыку, а потом сбросили его с крепостной стены. Канонизация святителя состоялась в 1918 году. Накануне тех дней, когда многим христианам предстояло повторить подвиг священномученика Иосифа.
Επίσης, στο Ιουλιανό ημερολόγιο, σήμερα, είναι η γιορτή του Αγίου Μάρτυρα Ιωσήφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1579 στο Άστραχαν. Έλαβε την μοναχική κουρά στο τοπικό μοναστήρι της Αγίας Τριάδος. Μετά από λίγο καιρό, έγινε Μετροπολίτης στο Άστραχαν. Όταν το 1672 τα στρατεύματα του Στέπαν Ράζιν κατέλαβαν το Άστραχαν, ο Άγιος διέταξε να χτυπήσει μια μεγάλη καμπάνα. Οι επαναστάτες κατηγόρησαν τον Μητροπολίτη Ιωσήφ ότι τους εναντιώθηκε. Βασάνισαν τον Άγιο και στη συνέχεια τον πέταξαν από το τείχος του φρουρίου. Η αγιοκατάταξη του Αγίου έγινε το 1918, την παραμονή εκείνων των ημερών που πολλοί χριστιανοί επρόκειτο να επαναλάβουν τα κατορθώματα του Αγίου Μάρτυρα Ιωσήφ.
По Григорианскому календарю, сегодня, 24 мая, церковь молитвенно вспоминает преподобного Симеона Столпника Дивногорца. Святой родился в VI веке в Антиохии. Еще в юности Симеон взял на себя особый подвиг. Он непрерывно молился на высокой, открытой всем ветрам башне, столпе. В молитве Симеон постиг божественную премудрость. Люди приходили к нему за наставлениями в духовной жизни, за ответами на богословские вопросы. Спустя много лет Симеон основал свою обитель на Дивной горе, где продолжил свой подвиг. Старец скончался в возрасте 75 лет. 68 из них он провел на столпе. Мы поздравляем жителей острова Кипр с днем памяти преподобного и молимся вместе с ними. Святой Симеон, моли Бога о нас.
Сегодня, 24 мая, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον γέροντα Σιμεών Στόλπνικ τον Ντιβναγκόρτσα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 6ο αιώνα στην Αντιόχεια. Ως νεαρός, ο Σιμεών ανέλαβε ένα ιδιαίτερο κατόρθωμα. Προσεύχονταν συνεχώς στην κολόνα ενός υψηλού πύργου, ανοιχτού προς όλους τους ανέμους. Στην προσευχή, ο Σιμεών κατανοούσε την Θεία Σοφία, οι άνθρωποι τον πλησίαζαν για διδασκαλία στην πνευματική ζωή και για απαντήσεις σε θεολογικά ερωτήματα. Πολλά χρόνια αργότερα, ο Σιμεών ίδρυσε το μοναστήρι του στο όρος Ντιβνάγια, όπου συνέχισε την ασκητική του ζωή. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών. 68 από αυτά τα χρόνια τα πέρασε στον Πυλώνα. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Σιμεών, πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
У апостолос ты симерас.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время Божественной Литургии в православных храмах читался составной отрывок из 11 главы книги Деяний Святых Апостолов, стихи с 19 по 26, и затем с 29 стиха по стих 30. Давайте его послушаем. Яшаш. Στο μικρόφωνο ο επίκουρος καθηγητής της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, Ηλίας Αντώνιος Μπολίσοφ. Την περασμένη Κυριακή, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, στους Ορθόδοξους Ναούς διαβάστηκε ένα σύνθετο απόσπασμα από το 11ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, στίχοι 19 έως 26 και στην συνέχεια από το 21ο έως τον 30ο στίχο. Ας το ακούσουμε.
Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра, и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, нашед его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранное пресвитерам через Варнаву и Савла.
Προηγουμένως οι χριστιανοί που είχαν διασκορπιστεί ένεκα του διωγμού εξαιτίας του Στεφάνου, επέρασαν έως την Φινίκην και την Κύπρον και την Αντιόχεια και δεν εκήρυταν των λόγων του Θεού παρά μόνον στους Ιουδαίους, επειδή δεν είχαν εννοήσει ακόμη ότι το Ευαγγέλιο προορίζεται και δια τους εθνικούς. Μερικοί δε από αυτούς ήσαν Ιουδαίοι την καταγωγήν, γεννημένοι όμως εις την Κύπρον και την Κυρήνην της Λιβύης. Αυτοί, όταν ήλθαν εις την Αντιόχεια, εδίδαξαν προς τους ελληνιστάς Εβραίους, κηρύττοντες το Ευαγγέλιο της σωτηρίας δια του Ιησού Χριστού. Και το χέρι του Κυρίου ήτο μαζί των, και έτσι με την θείαν δύναμην, πολλής αριθμός από τους Ιουδαίους αυτούς ελληνιστάς επέστρεψαν στον Κύριον. Έφτασε δε εις τα αυτιά της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων η πληροφορία αυτή, δια την διάδοση του Ευαγγελίου, και έστειλαν τον Βαρνάβαν να υπάγει ως την Αντιόχεια. Αυτός όταν ήλθε και είδε την χάριν και την ευλογίαν αυτήν του Κυρίου, εχάρηκε πάρα πολύ. Παρακαλούσε δε και παρακινούσε όλους αυτούς που είχαν πιστεύσει να μένουν με όλην τους την καρδιά πιστοί και αφοσιωμένοι στον Κύριον. Εδοκίμασε δε αυτήν την πνευματική χαράν και αγαλίαση ο Βαρνάβας, διότι ήταν άνθρωπος αγαθός, γεμάτος πνεύμαν άγιον και πίστην. Από την διδασκαλία δε και το παράδειγμα του Βαρνάβα προσετέθη πολλής λαός εις την εκκλησία του Κυρίου. Επήγε δε ο Βαρνάβας εις Ταρσόν για να ζητήσει τον Παύλον ως βοηθόν του. Και αφού τον ευρύκε, τον έφερε στην Αντιόχεια. Επί ένα δε ολόκληρον έτος, οι δύο αυτοί Απόστολοι συμμετείχαν στα συγκεντρώσεις των πιστών της εκεί εκκλησίας και εδίδασκαν πλήθος πολύ. Εκεί δε, εις την Αντιόχεια, δια πρώτη φοράν ονομάστησαν οι μαθητέ του Χριστού χριστιανοί. Όλοι δε οι χριστιανοί, ανάλογα έκαστος με τα οικονομικά του δυνατότητας, απεφάσισαν να στείλουν βοηθήματα δια την εξυπηρέτηση των αδελφών που κατοικούσαν εις την Ιουδαία. Αυτό πράγματι και το έκαμαν και έστειλαν με τον Βαρνάβαν και τον Σαυλόν τα συσφοράστων προς τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων.
«29 августа 1952 года на концерте классической музыки в американском Вудстоке впервые было исполнено произведение композитора Джона Кейджа «4.33». Выступление, надо сказать, вызвало непонимание со стороны публики. Еще бы, пианист, сев за рояль, за 4 минуты и 33 секунды так и не сыграл ни одной ноты. Как оказалось, 4.33 – это временной отрезок молчания, который не мешает окружающему миру исполнять свою собственную музыку.
«Стесикошенатэш августу, хилене косепенендадио, шемие синавлие классикиш мусикиш, что американико Вудсток, прагматопиетики я против рату эрготу синтети Джон Кейдж, тэшера триандатрия. Препина симиоти оти парастеси прокалеше капьеш параксихише что кино и пианистас, афу кафеше что пиано. Дэн эпекше уте миенотеше 4 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Όπως αποδείχθηκε, το 4.33 είναι μια περίοδος σιωπής που δεν εμποδίζει τον κόσμο να παίξει τη δική του μουσική.
Задумку Кейджа сильно критиковали, композитора обвиняли в том, что подобное, так сказать, произведение способен сочинить каждый. Кейдж разводил руками и отвечал, почему же до меня такого никто не сочинил? Впоследствии исполнять 4.33 стало популярным на открытых музыкальных площадках. Слушатели, уже зная, что их ожидает, замолкают и вслушиваются в окружающую их реальность – пение птиц, шум города или дыхание соседей. У человека появляется возможность на 4 минуты и 33 секунды как бы внутренне остановиться и с уважением отнестись к тишине.
И эту Кейдж эпикритики Эндуна. Ο συνδέθης κατηγορήθηκε ότι είπε ότι ο καθένας θα μπορούσε να συνθέσει ένα τέτοιο έργο. Ο Κίτς έσφιξε τα χέρια και είπε «Γιατί δεν το έκανε κανείς άλλος πριν από μένα». Στη συνέχεια το παίξιμο του 4.33 έγινε δημοφιλές σε επέθλιους μουσικούς χώρους. Ο ακροατής, γνωρίζοντας ήδη τι να περιμένει, κλείνει το στόμα του και να ακούει την πραγματικότητα γύρω του. Το κελάιδισμα των πουλιών, το βόλυδο της πόλης ή την αναπνοή των γειτόνων. Για 4 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να σταματήσουν και να σεβαστούν την σιωπή.
Прозвучавшее чтение из книги «Деяний святых апостолов» тоже посвящено теме тишины. Тишины во многом вынужденной. После событий Пятидесятницы, когда апостолам, а через них иным ученикам Христа была дарована благодать Святого Духа, церковь находилась в состоянии торжества. Христос вознесся на небо, но вместо него пришел обещанный им утешитель. Христиане получили возможность говорить на иных языках, пророчествовать о будущем, храбро проповедовать не только иудеям, но и язычникам. Противники церкви, как тогда казалось, были побеждены. Апостолов пытались допрашивать, призывали молчать, но безрезультатно. То анагнмушма апото вивлио тон пракшион тон апостолу,
аж холитики и пишешь ме то тема ти сиопиш. И сиопиине ме полуш тропуш ананкастики, мета то гигонос тис пендикостис. Вот они апостоли, кемешо автон и али мацитеш ту Христу, Ελαδάν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία βρισκόταν σε κατάσταση θριάμβου. Ο Χριστός είχε αναλυφθεί στον ουρανό, αλλά ο παρηχωρητής που τους είχε υποσχεθεί είχε έρθει στη θέση του. Οι χριστιανοί είχαν την ευκαιρία να μιλούν σε άλλες γλώσσες, να προφητεύουν για το μέλλον και να κηρύττουν με τόλμη όχι με στους Εβραίους αλλά και στα άλλα έθνη. Οι αντίπαλοι της Εκκλησίας φαινόταν εκείνη την εποχή να έχουν ιτηθεί. Προσπάθησαν να ανακρίνουν τους Αποστόλους, προτρέποντας τους να σιωπήσουν αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Вчитываясь в строки книги Деяний, мы явным образом ощущаем то первоначальное чувство триумфа. Но вдруг все обрывается, старшего из семи диаконов Стефана побивают камнями, и в древней церкви воцаряется тишина. Это тишина переживания и осмысления. Как быть дальше, что делать теперь? За казнью Стефана следует общее гонение. В результате христиане покидают Иерусалим и оказываются в рассеянии. Одни находят убежище в Финикии, другие на Кипре, третьи в Сирии. С собой не приносят всю ту же тишину. Καθώς διαβάζουμε τις γραμμές των πράξεων των Αποστόλων, μπορούμε να αισθανθούμε καθαρά αυτή την αρχική αίσθηση θριάμβου. Ξαφνικά όλα σταματούν, καθώς ο μεγαλύτερος από τους επτά διακόνους, ο Στέφανος, κληθοβολείται και η σιωπή κυριαρχεί στην αρχαία εκκλησία. Αυτή είναι η σιωπή της εμπειρίας και του προβληματισμού. Πώς να συνεχίσουμε, τι να κάνουμε τώρα? Την εκτέλεση του Στεφάνου ακολουθεί γενικός διωγμός, με αποτέλεσμα οι χριστιανοί να εγκαταλείψουν την Ιερουσαλήμ και να διασκορπιστούν. Κάποιοι βρίσκουν καταφύγιο στην Φινίκη, άλλοι στην Κύπρο, άλλοι στην Συρία, φέρνουν μαζί τους την ίδια σιωπή. Автор Деяний апостол Лука пишет, что рассеянные по Римской империи ученики почти не проповедуют, рассказывают о Христе лишь немногочисленным иудеям, но церковь не земная корпорация, а Богом установленное сообщество, которым руководит сам Господь. И тишина, которая вдруг воцарилась в церкви, не оборачивается провалом, она становится началом принципиально нового этапа развития. Ο συγγραφέας των πράξεων των Αποστόλων, ο Απόστολος Λουκάς, γράφει ότι οι μαθητές που ήταν διασκορπισμένοι σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κήρυταν ελάχιστα και μιλούσαν μόνο σε λίγους Εβραίους για τον Χριστό. Αλλά η Εκκλησία δεν είναι μια υπήγη εταιρεία, αλλά μια κοινότητα που ιδρύθηκε από τον Θεό και διοικείται από τον ίδιο τον Θεό. Και η σιωπή που ξαφνικά επικρατεί στην Εκκλησία δεν μετατρέπεται σε αποτυχία. Είναι η αρχή μιας θεμελιωδώς νέας φάσης ανάπτυξης. Η Ιερουσαλήμская община оказалась расколота на множество кусков, но каждый из них стал начатком для возникновения новой общины. Поместные церкви отныне появляются во многих иных городах империи. Христианство же окончательно отделяется от иудаизма. Последователи Спасителя начинают именовать христианами. Впервые это название начинает звучать на улицах города Антиохии, в Древней Сирии, на территории современной Турции. Впоследствии оно распространится по всему миру. И кинотете ти Шерусалим, диаспастике се пола комматия алла кафена по авта потелише την εφητηρία για την ανάδυση μιας νέας κοινότητας. Τοπικές εκκλησίες εμφανίστηκαν τώρα σε πολλές άλλες πόλεις της αυτοκρατορίας. Ο χριστιανισμός διαχωρίζεται τελικά από τον ιδεϊσμό. Οι οπαδοί του Σωτήρα ονομάζονται χριστιανοί. Το όνομα αυτό εμφανίζεται για πρώτη φορά στους δρόμους της Αντιόχειας, στην αρχαία Σύρια, στη σημερινή Τουρκία. Αργότερα εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Как показывает прозвучавшее чтение, тишина – это далеко не всегда плохо. Время тишины дается нам Богом, чтобы мы могли понять, кто мы, зачем мы живем, куда мы движемся. Древняя церковь вышла из тишины первого поражения обновленной и сильной. Такая же возможность перезагрузиться и собраться
регулярно предоставляется Богом каждому из нас. Тишина – время молитвы и обретения себя. Давайте же будем ценить тишину, и неважно, сколько она длится – 4 минуты 33 секунды или немного дольше.
Όπως δείχνει αυτή η ανάγνωση, η σιωπή δεν είναι πάντα κακό πράγμα. Ο χρόνος της σιωπής μας δίνεται από τον Θεό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, γιατί ζούμε, που πάμε. Η Αρχαία Εκκλησία βγήκε από τη σιωπή της πρώτης ήττας ανανεωμένη και δυνατή. Η ίδια ευκαιρία για επανακίνηση και τακτική συγκέντρωση δίνεται από τον Θεό στον καθένα μας. Η σιωπή είναι χρόνος προσευχής και εύλυσης τον εαυτό μας. Ας εκτιμήσουμε τη σιωπή, είτε διαρκεί 4 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, είτε λίγο περισσότερο. Χριστός воскресе! Воистину воскресе Христос! Христос Анести! Αληθώς ο Κύριος!
Апостольские чтения.
О апостолос της имерас.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ισίδωρος και Αγάθια Μασνίν.
Искренне любящие люди готовы проникнуться тем, что важно для их избранника. Иногда занятие мужа становится делом жизни и для жены, которая хочет поддержать супруга или закончить то, что он не успел сделать. Так Агафья Машнина, мать святого Серафима Саровского, после смерти мужа решила достроить храм преподобного Сергия Радонежского в Курске.
Εκείνοι που αγαπάνε ειλικρινά δέχονται τα πράγματα που έχουν σημασία για τον σύζυγό τους. Καμιά φορά το έργο του άντρα γίνεται και το έργο της ζωής της γυναίκας που θέλει να υποστηρίξει τον σύζυγό της ή να τελειώσει κάποιο έργο του. Έτσι, η Αγκάθια Μασνινά, μητέρα του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, μετά τον θάνατο του σύζυγου της, αποφάσισε με τις δικές της δυνάμεις να ολοκληρώσει την οικοδόμηση του ναού προς τιμήν του Αγίου Σεργίου στην πόλη Κούρσκ.
Брак Агафьи с Исидором Машниным, купцом и владельцем кирпичных заводов, оказался на редкость удачным. Жених и невеста были хороши собой и прекрасно подходили друг другу. Оба спокойные, добрые, глубоко верующие. Исидора отличала несвойственная многим купцам черта – щедрость, за которую его уважал народ. Распоряжаться доходами муж позволял Агафье, зная, что она найдет им должное применение. Исидор не ошибался. Его жена покровительствовала многим сиротам и бедным невестам, заботилась об их содержании и воспитании и выдавала замуж за достойных женихов.
Ο γάμος της Αγκάθιας και του Ισιδώρου, του εμπόρου και του ιδιοκτήτη των πληνθοποιείων, βγήκε πολύ τυχερός. Ο γαμπρός και η νύφη ήταν όμορφοι άνθρωποι και τέριαζαν πολύ καλά. Και οι δυο τους ήταν ήσυχοι, καλόκαρδοι και είχαν βαθιά πίστη. Ο Ισίδωρος είχε ένα σπάνιο για τους εμπόρους χαρακτηριστικό. Γενναιοδωρία για την οποία κέρδιζε τον σεβασμό από τους ανθρώπους. Ο άντρας επέτρεπε στην Αγκάθια να διαχειρίζεται τα χρήματά τους, ξέροντας πως αυτή θα βρει την καλύτερη χρήση. Και ο Ισίδωρος είχε δίκιο. Η γυναίκα του υπήρξε κηδεμόνας πολλών ορφανών παιδιών και των φτωχών νυφών και φρόντιζε για την συντήρηση και την ανατροφή τους και τις πάντρευε με άξιους γαμπρούς.
Исидор и Агафья уважали друг друга и понимали с полуслова. Поэтому, когда муж предложил построить в Курске на месте сгоревшего новый храм, Агафья с радостью согласилась. Заботы о строительстве взял на себя Исидор. Агафья радовалась, что ее муж занимается таким важным делом, но помогать ему не могла. Она заботилась о хозяйстве и воспитании детей.
Ο Исидорος και η Αγκάθια σέβονταν ο ένας τον άλλο και είχαν πλήρη αλληλοκατανόηση. Γι' αυτό τον ο άντρας της πρότεινε να χτίσουν στο Κούρσκ έναν νέο ναό στον τόπο του Καμένου, η Αγκάθια συμφώνησε με χαρά. Ο Ισίδωρος έγινε επικεφαλής της οικοδόμησης. Η Αγκάθια χαιρόταν πως ο σύζυγός της ασχολείται με ένα τόσο σπουδαίο έργο, όμως δεν μπόρεσε να τον βοηθήσει επειδή φρόντιζε για το σπίτι τους και την ανατροφή των παιδιών τους.
По мере того, как поднимались ввысь стены храма, росла и семья Машниных. Агафья родила уже 3 малышей – Алексея, Параскеву и Прохора. Но счастливым дням неожиданно наступил конец. Исидор умер, и оцепеневшая от горя вдова не знала, что ей делать. Дети плакали и просили внимания. Постоянно приходили разные люди, с которыми Исидор вел дела, и просили разъяснений по вопросам торговли. Друзья посоветовали Агафье прекратить строительство храма и снова выйти замуж. Тогда бы ей не пришлось ни о чем волноваться, а печаль от потери прошла бы скорее. Однако Агафья сразу отвергла такой совет. Она и думать не могла о повторном замужестве. Ее мысли занимал недостроенный собор, который для мужа был делом всей жизни. Агафья взяла на себя руководство строительными работами, невзирая на все сложности, с которыми ей предстояло столкнуться.
Όσο προχωρούσε η οικοδόμηση του ναού, τόσο πιο μεγάλη γινόταν η οικογένεια των Μασνίν. Η Αγκάθια είχε ήδη γεννήσει τρία παιδιά, τον Αλεξέη, την Παρασκευή και τον Πρόχορ. Αλλά οι ευτυχισμένες μέρες τελείωσαν με τον θάνατο του Ισιδώρου. Η θλιμμένη χείρα δεν ήξερε τι να κάνει. Τα παιδιά έκλαιγαν και ήθελαν την προσοχή της. Συνεχώς έρχονταν διάφοροι άνθρωποι με τους οποίους ο Ισίδωρος δούλευε και ήθελαν εξηγήσεις για τα θέματα του εμπορίου. Οι φίλοι συμβούλευσαν την Αγκάθια να σταματήσει την οικοδόμηση του ναού και να ξαναπαντρευτεί για να περάσει εκείνη την δύσκολη περίοδο πιο γρήγορα. Όμως η Αγκάθια αμέσως αρνήθηκε. Οι σκέψεις της ήταν στην οικοδόμηση του ναού που αποτέλεσε το έργο της ζωής του άντρα της. Η Αγκάθια πήρε την απόφαση παρά όλες τις δυσκολίες να τελειώσει την οικοδόμηση έχοντας γίνει επικεφαλής των εργασιών.
Не забывая о своих маленьких детях, Агафья сумела вникнуть во все тонкости дела, которыми занимался ее муж. Вся жизнь вдовы теперь была связана с храмом преподобного Сергия Радонежского. Проверяя, как идет строительство, она часто брала с собой младшего сына Прохора. А когда матери приходилось ездить на заводы, которые снабжали ее кирпичом, за братом и сестрой присматривал старший сын Алексей.
Мы ξεχνώντας για τα παιδιά της, η Αγκάθια κατάφερε να μπει σε όλες τις λεπτομέρειες του έργου με το οποίο ασχολιόταν ο άντρας της. Όλη η ζωή της χείρας σχετίζονταν με το ναό του Οσίου Σεργίου του Ράντονες. Ελέγχοντας την οικοδόμηση, αυτή συχνά έπαιρνε μαζί της τον μικρότερο της γιο, τον Πρόχορα. Και όταν έπρεπε να πάει στα πληνθοποιεία, τον αδελφό και την αδελφή φρόντιζε ο μεγαλύτερος γιος της, ο Αλεξέη.
С храмом Сергия Радонежского связано и первое чудо в жизни Прохора, которому в будущем предстояло прославиться как Серафим Саровский. Однажды мать взяла его с собой на строительство. Пока она разговаривала с рабочими, мальчик залез на леса, перевесился через перила и сорвался вниз. Сердце Агафьи заледенело, когда она услышала крик сына. Казалось, не было ни единого шанса, что ребенок выживет. Но Прохор даже не получил повреждений. Прижимая к себе сына, мать горячо взмолилась Богу, благодаря его за то, что он сохранил Прохора.
То прото θαύμα στη ζωή του Прохора, του μελλοντικού Серафим του Саров, σχετίζεται με τον ναό του Αγίου Σεργίου. Μία μέρα, η μητέρα τον πήρε μαζί της. Ενώ μιλούσε με τους οικοδόμους, το αγόρι ανέβηκε στη σκαλοσιά, κρεμάστηκε στο κυκλίδωμα και έπεσε κάτω. Η καρδιά της Αγκάθιας πάγωσε όταν άκουσε την φωνή του γιού της. Όπως φαινόταν, δεν υπήρχε πιθανότητα ότι το παιδί θα ήταν ζωντανό. Όμως ο Πρόχορ δεν είχε ούτε ένα τραύμα. Αγκαλιάζοντας τον γιο της, η μητέρα ζεστά προσευχόταν στο Θεό, ευγνωμονώντας τον για την διάσωση του Πρόχορ.
Строительство было полностью закончено много лет спустя, в 1778 году, когда дети Агафьи выросли, а сама она вошла в преклонный возраст. Глядя на высокие стены храма, Агафья вспоминала мужа Исидора и радовалась, что сумела исполнить его мечту. Сергиево-Казанский собор стоит в Курске до сих пор, в нем регулярно проводятся богослужения. А на том месте, куда упал юный Прохор, установлена памятная табличка.
Η οικοδόμηση ολοκληρώθηκε πολλά χρόνια αργότερα, το 1778, όταν τα παιδιά της Αγκάθιας είχαν ήδη μεγαλώσει και η ίδια ήταν ηλικιωμένη γυναίκα. Κοιτάζοντας τους υψηλούς τοίχους του ναού, η Αγκάθια θυμόταν τον άντρα της, τον Ισίδωρο, και χαιρόταν πως είχε καταφέρει να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Ο ιερός ναός του Αγίου Σεργίου και της Θεοτόκου του Καζάν βρίσκεται στην πόλη Κούρσκ και σήμερα, εκεί, τακτικά τελούνται οι αηθείες ακολουθίες. Σε εκείνο το μέρος όπου είχε πέσει ο νεαρός Πρόχορ, στήθηκε μια πινακίδα μνήμης.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Η δική μας πόλη.
Творческий дуэт композитора Раймонда Паулса и поэта Яниса Петерса подарил любителям эстрады немало ярких произведений. Одним из таких шлягеров стала песня «В том городе». Ее исполнил на латышском языке в 1975 году рижский вокально-инструментальный ансамбль «Модо». А спустя два года молодой азербайджанский поэт Онегин Гаджи Касимов сделал русский перевод текста Яниса Петерса. Гаджи Касимов унаследовал любовь к русской литературе от своей матери, Махтабан Ханум. Даже имя свое Онегин получил в честь героя пушкинского романа.
Η συνεργασία του συνθέτη Raymond Pauls με τον ποιητή Γιάννη Πίτερς χάρισε στους ακροατές πολλά καλά έργα. Ένα από τα σουξέ έγινε το τραγούδι «Σε εκείνη την πόλη». Το ερμήνευσε στην λετωνική γλώσσα το 1975 το συγκρότημα από την πόλη Ρίγα, Μόντο. Δύο χρόνια αργότερα, ο νεαρός αζέρος ποιητής, Ανέγκιν Γκατζικασιόμαφ, έκανε την ρωσική μετάφραση των στίχων του Γιάννη Πίτερς. Ο Γκατζικασιόμαφ είχε μεγάλη αγάπη απέναντι στην ρωσική λογοτεχνία, χάρη στην μητέρα του, την Μαχταμπάν Χανούμ. Ο Ανέγκιν πήρε το όνομα προς τιμήν ενός γνωστού πρωταγωνιστή του Πούσκιν.
Русский язык был настолько близок Гаджи Касимову, что он успешно окончил Московский литературный институт имени Горького и стал популярным переводчиком зарубежных песен. Секрет его успеха был в умении найти в иностранном тексте зерно глубинного смысла и вырастить из него прекрасный цветок. Так, в стихотворении Яниса Петерса лирический герой благодарит город за встречу с любимой девушкой, а в переводе Онегина Гаджи Касимова воспевается сама любовь, как чудо, преображающее все вокруг. Песня на русском языке получила название «Наш город».
Χάρη στην καλή γνώση των ρωσικών, ο Γκατζι Κασιόμαφ αποφύτησε από το Λογοτεχνικό Πανεπιστήμιο του Γκόρκη και έγινε μεταφραστής των ξένων τραγουδιών. Το μυστικό της επιτυχίας του αποτέλεσε την δεξιότητά του να βρει την βαθιά έννοια και να φυτέψει από αυτήν ένα ωραίο λουλούδι. Έτσι, στους ποιητικούς στίχους του Γιάννη Πίτερς, ο πρωταγωνιστής ευγνωμονεί την πόλη για την αντάμωση με την αγαπητή του κοπέλα, ενώ στην μετάφραση του Ανέγκιν Γκατζικασιόμαφ λέγεται για την ίδια την αγάπη ως ένα θαύμα που μεταμορφώνει κάθε πράγμα γύρω του. Στα ρωσικά, το τραγούδι λέγεται «Η δική μας πόλη».
Она прозвучала в исполнении солиста Татарского академического театра оперы и балета Рената Ибрагимова и стала популярной и в России, и в Латвии, и на всем пространстве Советского Союза. А Онегин с годами воспринял и духовную составляющую русской культуры. В 1985 году он принял крещение в православной церкви, а затем монашеский постриг с именем Симон в монастыре Όπτινα Πούστινι.
Στην ρωσική μετάφραση, το τραγούδι ερμήνευσε ο ψάλτης του Ακαδημαϊκού Θεάτρου της Όπερα και του Μπαλέτου του Ταταρστάν, ο Ρενάτ Ιμπραγκίμαφ. Το τραγούδι έγινε γνωστό όχι μόνο στην Ρωσία και στην Λετωνία, αλλά σε όλο το έδαφος της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Ανέγκιν υιοθέτησε και το πνευματικό μέρος του ρωσικού πολιτισμού. Το 1985 βαπτίστηκε χριστιανός Ορθόδοξος και στη συνέχεια έγινε μοναχός με το όνομα Σιμεών στην Ιερά Μονή της Όπτινα.
Прекрасный осень и зима, и лето, и мы с тобой благодарим за это. Весну, в которой было столько света, что рассказать не хватит слов. Она пришла, когда нам было трудно, и зазвенела соловьями утро. Она навек нам подарила чудо, такое чудо, как любовь. Мне хорошо с тобой, и ты всегда везде одной тропой. И снегопад, и в дождик проливной, и я на свете все, и неудачи, и удачи, счастлив той.
чудо из чудес живет. Кто может, став уже давно седым, остаться вечно молодым? Мы любим наш с тобою старый город, который вечно и красив и молод. Не потому ли он еще нам дорог, что здесь мы встретились с тобой? Пусть будет он всегда, как солнце светил, пусть в нем всегда растут сады и дети. Пусть каждый здесь однажды в жизни встретит весну, как лучший праздник свой. Мне хорошо с тобой идти всегда везде одной тропой.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпсе история.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Елисавет Воронцова.
Светлейшую княгиню Елизавету Воронцову называли одной из лучших представительниц лучших людей доброго старого времени. Ее муж, генерал-губернатор Новороссийского края Михаил Воронцов, считал, что люди, наделенные властью и богатством, должны жить так, чтобы другие прощали им и эту власть, и это богатство. Елизавета Ксаверьевна придерживалась того же мнения. Она полвека провела в Одессе и стала первой женщиной в городе, посвятившей свою жизнь благотворительности.
Την Αγία Πριγκίπισσα Ελισάβετ Воронцова ονόμαζαν μία από τις καλύτερες εκπροσώπους των καλύτερων ανθρώπων της καλής παλαιάς εποχής. Ο άντρας της, ο στρατηγός νομάρχης της περιφέρειας της πόλης Νοβαρασίσκ, Μιχαήλ Βαραντσόφ, θεωρούσε πως οι άνθρωποι που έχουν εξουσία και πλούτο πρέπει να ζήσουν με τέτοιον τρόπο που οι άλλοι να τους συγχωρούν για την εξουσία τους και τον πλούτο τους. Η Ελισάβετ Ξαβέργευνα είχε την ίδια γνώμη. Αυτή για 50 χρόνια ζούσε στην Οδυσσό και έγινε η πρώτη γυναίκα στην πόλη η οποία είχε αφοσιώσει τον εαυτό της στο ευεργετικό έργο.
Красавица аристократка Воронцова была всесторонне образованной женщиной. Особенно любила историю и ботанику, даже вывела несколько новых сортов роз. Будучи первой дамой Одессы, Елизавета Ксаверьевна принимала живое участие в светской жизни, но приемы, балы и маскарады глаз княгини не затмевали. Ей гораздо важнее было утешить плачущего, вылечить больного, помочь бедному. И она делала это с царским размахом.
Η όμορφη αριστοκράτησα Воронцова ήταν πολύ καλά μορφωμένη. Ιδιαίτερα αγαπούσε την ιστορία και την βοτανική. Ήδη είχε δημιουργήσει μερικά νέα είδη τριαντάφυλλων. Όντας πρώτη κυρία της Οδυσσού, η Ελισάβετ Ξαβέργευνα υπήρξε μόνιμο μέλος των κοινωνικών εκδηλώσεων. Όμως κοιτούσε πολύ λογικά τις δεξιώσεις και τους χορούς μεταμφιεσμένων. Πολύ πιο σπουδαίο για αυτήν ήταν να παρηγορήσει έναν θλιμμένο, να θεραπεύσει έναν ασθενή και να βοηθήσει έναν φτωχό. Και τα έκανε όλα αυτά με μεγάλη γενναιοδορία.
Елизавета Ксаверьевна создала женское общество презрения бедных и возглавляла его больше 40 лет. Организация появилась в трудное для Одессы время. В 1833 году из-за неурожая в городе начался голод, а вслед за ним безработица и болезни. Тогда-то Елизавета Ксаверьевна и создала кружок, вдохновив лучших дам Одессы идеей помощи несчастным людям. Женское общество покупало продукты, раздавало их голодающим, распределяло по специальным магазинам, где цены были в 3 раза ниже, чем во всей Одессе.
Η Ελισάβετ Ξαβέργευνα ίδρυσε τον Γυναικείο Σύλλογο της Παροχής Βοήθειας στους Φτωχούς και υπήρξε διευθύντριά του για 40 χρόνια. Ο οργανισμός ιδρύθηκε κατά τους δύσκολους για την Οδυσσό καιρούς. Το 1833, λόγω της άφορης χρονιάς, στην πόλη ξέσπασε πείνα και ως συνέπειές της ακολούθησαν η ανεργία και οι ασθένειες. Τότε η Ελισάβετ Ξαβέργευνα ίδρυσε τον Όμιλο, έχοντας εμπνεύσει τις καλύτερες γυναίκες της Οδυσσού με την ιδέα να βοηθάνε τους φτωχούς. Ο σύλλογος ασχολιόταν με τις αγορές προϊόντων που μοιράζονταν με τους πεινασμένους και τα οποία έστελνε στα ειδικά καταστήματα με τιμή 3 φορές πιο χαμηλή σε σύγκριση με όλη την Οδυσσό.
Согласно документам той поры, в первый же год работы общество спасло от голодной смерти около 4500 человек. Дамы раздавали крестьянам зерно для посева, отправляли беднякам деньги, закупали лекарства, арендовали дома и селили в них тех, кто остался без крыши над головой, обеспечивали работой взрослых и собирали потерявших родителей детей. Для них Елизавета Ксаверьевна выстроила первый в Одессе частный приют – дом презрения сирот. Спустя несколько лет в нем открылось отделение для престарелых и немощных женщин, а еще чуть позже в доме презрения появилось отделение для младенцев-сирот.
Σύμφωνα με τα χαρτιά εκείνης της εποχής, την πρώτη χρονιά της ύπαρξής του, ο σύλλογος έσωσε από τον θάνατο περίπου 4.500 ανθρώπους. Οι γυναίκες μοιράζονταν με τους χωριάτες τους σπόρους, έστελναν χρήματα στους φτωχούς και αγόραζαν φάρμακα. Αυτές νίκιαζαν σπίτια και έτσι παρήχαν στέγη σε εκείνους που την είχαν στερηθεί. Έψαχναν θέσεις εργασίας για τους ενηλίκους και μάζευαν τα ορφανά παιδιά. Γι' αυτά η Ελισάβετ Ξαβέργευνα έκτισε το πρώτο στην Οδυσσό ορφανοτροφείο. Μετά από μερικά χρόνια, εκεί ιδρύθηκε ένα τμήμα για τους ηλικιωμένους και τις ασθενείς γυναίκες. Λίγο αργότερα, εκεί άνοιξε το τμήμα για τα ορφανά μωρά.
На все эти проекты были нужны огромные деньги, и Воронцова, не жалея личных сбережений, пополняла кассу общества. Только за 3 года она пожертвовала ему 500 тысяч рублей, а общая сумма, которую княгиня передала на нужды Одессы, составила 3 миллиона. Елизавета Ксаверьевна была убеждена, лучшего вложения денег еще никто не придумал. В городе на эти средства построили богадельню, школу для глухонемых, лечебницу для бедных горожан.
Για όλα αυτά τα εγχειρήματα χρειαζόταν πολλά χρήματα. Η Βαραντσόβα δεν λυπόταν τα προσωπικά της χρήματα. Μόνο εντός 3 χρόνων αυτή έκανε δωρεές για 500.000 ρούβλια. Και το συνολικό ποσό, το οποίο η πριγκίπισσα μετέδωσε για τις ανάγκες της Οδυσσού, αποτελούσε 3 εκατομμύρια. Η Ελισάβετ Ξαβέργευνα ήταν πεπισμένη πως δεν υπάρχει καλύτερο είδος κατάθεσης. Στην πόλη, με αυτά τα χρήματα χτίστηκε ένα φτωχοκομείο, ένα σχολείο για κοφάλαλους, ένα σύλλογος για παροχή βοήθειας στους ζητιάνους και ένα νοσοκομείο για τους φτωχούς κατοίκους της πόλης.
В 1856 году Елизавета Ксаверьевна овдовела и сразу оставила высший свет. Балы, музыкальные вечера, путешествия – все это осталось в прошлом. Воронцова занялась исключительно делами милосердия. Она стала главой еще одного женского благотворительного общества. В память о супруге Воронцова открыла Михайло-Семеновский сиротский дом для мальчиков. На его строительство Елизавета Ксаверьевна пожертвовала 135 тысяч рублей. А на содержание юных одесситов каждый год переводила крупные суммы. В 1873 году на деньги княгини в здании приюта открыли церковь. Воронцова щедро жертвовала в пользу бедных и инвалидов, которых много было в городе после Крымской войны. Во дворце, в котором жила Елизавета Ксаверьевна, она организовала школу для детей своих служащих, причем в классы принимали и малышей из малообеспеченных семей, не имеющих никакого отношения к штату прислуги Воронцовой.
Το 1856 η Ελισάβετ Ξαβέργευνα έμεινε χείρα και αμέσως άφησε την κοινωνική ζωή. οι μουσικές βραδιές, τα ταξίδια, όλα αυτά έμειναν στο παρελθόν. Η Βαραντσόβα ασχολήθηκε μόνο με τις πράξεις του Ελέους. Αυτή έγινε επικεφαλής ακόμη ενός γυναικείου ευεργετικού συλλόγου. Στην μνήμη για τον σύζυγό της, η Βαραντσόβα άνοιξε το ορφανοτροφείο για τα αγόρια Μιχαήλο Σεμιόναυσκι. Για την οικοδόμησή του, αυτή έκανε μια δωρεά 135.000 ρούβλιων και κάθε χρόνο έστελνε μεγάλα χρηματικά ποσά για τη συντήρηση των νεαρών κατοίκων της Οδυσσού. Το 1873, με τα χρήματα της πριγκίπισσας, στο κτίριο του ορφανοτροφείου άνοιξε μια εκκλησία. Η Βαραντσόβα έκανε μεγάλες δωρές για την συντήρηση των φτωχών και των αναπήρων μετά τον Κρυμαϊκό πόλεμο. Στο παλάτι, όπου ζούσε η Ελισάβετ Ξαβέργευνα, διοργάνωσε το σχολείο για τα παιδιά των υπαλλήλων της. Στο σχολείο δεχόταν και τα παιδιά από τις φτωχές οικογένειες εκτός από το προσωπικό της Βαραντσόβα.
За свой святой труд Елизавета Ксаверьевна была удостоена высшей награды Российской империи – Ордена Святой Екатерины. Княгиня прожила 88 лет и только в последние 4 года не занималась делами. 15 октября 1880 года Одесса скорбела, потрясенная кончиной Воронцовой. Княгиню похоронили в кафедральном Спасо-Преображенском соборе. Такой чести женщины почти никогда не удостаивались.
Για το ιερό της έργο, η Ελισάβετ Ξαβέργευνα απονεμήθηκε με το υψηλότερο βραβείο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, με το παράσημο της Αγίας Εκατερίνης. Η πριγκίπισσα έζησε για 88 χρόνια και μόνο τα τελευταία 4 χρόνια της ζωής της δεν ασχολιόταν με την ευεργεσία. Στις 15 του Οκτώβρη του 1880, η Οδυσσός θρηνούσε λόγω του θανάτου της Βαραντσόβα. Η πριγκίπισσα θαύτηκε στον καθεδρικό ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα. Μια τέτοια τιμή сχεδόν ποτέ δεν αφορούσε τις γυναίκες.
«Ты человек, этого достаточно. Ты беден, более чем достаточно. Ты дитя моего Бога», говорила истинная христианка Воронцова. И в этих словах заключалась вся ее огромная любовь к людям. В благодарность одесситы дали имя княгине одной из улиц города, а самой благотворительнице говорили так: «Небесный ангел, называемый Елизавета Воронцова».
«Εσύ είσαι άνθρωπος και αρκεί, είσαι φτωχός». Και αρκεί, αφού είσαι παιδί του Θεού, έλεγε η πραγματική χριστιανή Βαραντσόβα. Αυτά τα λόγια περιείχαν όλο το μεγαλείο της αγάπης της προς τους ανθρώπους. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, οι κάτοικοι της πόλης έδωσαν το όνομα της πριγκίπισσας σε μία από τις οδούς της πόλης και για την ίδια την ευεργέτρια έλεγαν «Άγγελος των ουρανών που έχει το όνομα Ελισάβετ Βαραντσόβα».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Ο χορός του Δαβίδ μπροστά στην Κιβωτό είναι τελετουργικό στέψης ή μια αυθόρμητη προσευχή.
В X веке до Рождества Христова израильский царь Давид сделал Иерусалим столицей своих владений. Политическое решение мудрый монарх утвердил сакральным действом. В город, получивший главенство, была доставлена величайшая иудейская святыня Ковчег Завета. Золоченый ларь, внутри которого хранились каменные скрижали с 10 заповедями и другие реликвии, много километров несли на своих плечах иудейские священники. На протяжении всего пути каждые 6 шагов совершались жертвоприношения. Сам царь, одетый в простой льняной хитон, скакал перед ковчегом, распевая молитвы.
Τον 10ο αιώνα π.Χ. ο βασιλιάς Δαβίδ του Ισραήλ έκανε την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του βασιλείου του. Ο σοφός μονάρχης επιβεβαίωσε την πολιτική του απόφαση με μια ιερή πράξη. Η Κιβωτός της Διαθήκης, το σπουδαιότερο εβραϊκό κοιμήλιο στον κόσμο, μεταφέρθηκε στην πόλη στην οποία είχε δοθεί η πρωτοκαθεδρία. Το χρυσό σεντούκι, μέσα στο οποίο φυλάσσονταν οι πέτρινες πλάκες με τις 10 εντολές και άλλα κοιμήλια, μεταφέρονταν για πολλά χιλιόμετρα στους ώμους των Εβραίων ιερέων. Κατά μήκος της διαδρομής γινόταν θυσίες κάθε 6 βήματα. Ο ίδιος ο βασιλιάς, ντυμένος με ένα απλό λινό χιτόνιο, ύπευε μπροστά από την Κιβωτό, ψάλλοντας προσευχές.
Что означала эта пляска? Был ли это ритуальный танец, или царь Давид от избытка сердца выплеснул свой восторг? На этот вопрос попытались ответить группа американских ученых из Чикаго, Миссури и Висконсина, сделав сравнительный анализ исторических документов и рассказа второй библейской книги царств. Свои выводы профессор древнееврейского языка Джон Уолтон, религиовед Виктор Мэтьюс и профессор истории Марк Чавалис опубликовали в 2005 году в совместной работе под названием «Библейский культурно-исторический комментарий».
Ποιο ήταν το νόημα αυτού του χορού? Ήταν ένας θελητουργικός χορός ή ο βασιλιάς Δαβίδ εξέπεμπε τον ενθουσιασμό του μέσα από την καρδιά του? Μια ομάδα Αμερικανών μελετητών από το Σικάγο, το Μισούρι και το Βισκόνσιν προσπάθησε να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα κάνοντας μια συγκριτική ανάλυση ιστορικών εγγράφων και της αφήγησης του δεύτερου βιβλίου των βασιλέων της Βίβλου. Δημοσίευσαν τα ευρήματά τους το 2005 σε μια κοινή εργασία με τίτλο «The Biblical Cultural Historical Commentary» από τον καθηγητή εβραϊκής γλώσσας Τζον Βόλτον, τον θρησκευτικό μελετητή Βίκτορ Μάθιους και τον καθηγητή ιστορίας Μάρκ Σαβάλης.
Согласно хеттским, месопотамским и египетским летописям, пляски в древности на Ближнем Востоке носили преимущественно ритуальный характер. Праздничные танцы напоминали современные народные и заключались в согласованных движениях группы людей. Иногда профессиональные танцоры устраивали целые представления, напоминающие балет. Солисты исполняли вращения, прыжки, поддержки и акробатические номера. В ритуальной обстановке танцевали не только специально обученные профессионалы, но и священники. Один из хеттских религиозных праздников включал обязательную пляску царицы, но при этом ни в одном историческом источнике не сохранилось сведений о ритуальной пляске царя.
Σύμφωνα με τα χρονικά των Χεταίων, της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου, ο χορός κατά την αρχαιότητα στην Μέση Ανατολή ήταν κυρίως τελετουργικός. Οι εορταστικοί χοροί έμοιαζαν με τους σύγχρονους λαϊκούς χορούς και αποτελούνταν από συντονισμένες κινήσεις μιας ομάδας ανθρώπων. Επαγγελματίες χορευτές έστειναν μερικές φορές ολόκληρες παραστάσεις που έμοιαζαν με μπαλέτο. Οι σολίστες παρουσίαζαν περιστρεφόμενα πηδηχτά, υποστηρικτικά και ακροβατικά νούμερα. Όχι μόνο ειδικά εκπαιδευμένοι επαγγελματίες, αλλά και οι ιερείς χόρευαν στο τελετουργικό πλαίσιο. Μία από τις θρησκευτικές εορτές των Χεταίων περιλάμβανε τον υποχρεωτικό χορό της Βασίλισσας. Τούτου λεχθέντος, καμία ιστορική πηγή δεν διασώζει πληροφορίες σχετικά με τον τελετουργικό χορό του βασιλιά.
Вторая книга царств повествует, что жена царя Давида Милхола, увидев мужа в окно, пляшущим перед ковчегом в толпе народа, осудила его и назвала пустым человеком. Если бы у иудейского народа существовала традиция, предписывающая правителю совершать ритуальный танец перед святыней, Милхола знала бы о ней, как дочь предыдущего израильского монарха, царя Саула. Так что же представляла собой пляска монарха, которую супруга Давида сочла недостойной его сана? Чтобы ответить на этот вопрос, американские ученые провели лингвистический анализ библейского текста.
То второе библию των Βασιλέων μας λέει ότι η γυναίκα του βασιλιά Δαβίδ, η Μελχόλα, είδε τον άντρα της να χορεύει μπροστά στην Κιβωτό, μέσα στο πλήθος των ανθρώπων, από το παράθυρο. Τον καταδίκασε και τον αποκάλεσε κενό άνθρωπο. Αν υπήρχε μια παράδοση μεταξύ των Εβραίων που απαιτούσε από έναν ηγεμόνα να εκτελεί έναν τελετουργικό χορό μπροστά στον ιεροτόπο, η Μελχόλα θα το γνώριζε ως κόρη του προηγούμενου Ισραηλινού μονάρχη, του βασιλιά Σαούλ. Ποιος ήταν λοιπόν ο χορός του μονάρχη που η σύζυγος του Δαβίδ θεώρησε ανάξιο της αξιοπρέπειάς του? Για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, οι Αμερικανοί μελετητές πραγματοποίησαν γλωσσική ανάλυση του βιβλικού κειμένου.
Из трех еврейских глаголов, описывающих действия Давида, два не вызывали затруднений у переводчиков. Они обозначали «танец» как таковой. А вот третий термин оказался настолько многозначным, что даже «септуагинта» — греческий перевод, выполненный 70 иудейскими мудрецами в III веке до Рождества Христова, не передает всей гаммы его смыслов. Септуагинта и дальнейшие переложения Священного Писания ограничили значение этого слова игрой на музыкальных инструментах, тогда как в древнееврейском первоисточнике оно одновременно означает трепетать, ударять по струнам, кружиться вихрем, неистово плясать.
Από τα τρία εβραϊκά ρήματα που περιγράφουν τις πράξεις του Δαβίδ, τα δύο δεν ήταν δύσκολα για τους μεταφραστές. Δήλωναν τον χορό καθ' αυτό. Αλλά ο τρίτος όρος ήταν τόσο διφορούμενος, που ακόμη και οι Εβδομήκοντα Μια ελληνική μετάφραση από 70 Εβραίους σοφούς τον 3ο αιώνα πριν από τον Χριστό δεν αποδίδει το πλήρες φάσμα των ηνιών του. Οι εβδομήκοντα και οι μεταγενέστερες μεταφράσεις της γραφής περιόρισαν τη σημασία της λέξης στο παίξιμο μουσικών οργάνων, ενώ στο εβραϊκό πρωτότυπο σημαίνει ταυτόχρονα τρέμω, χτυπώ τις χορδές, στροβιλίζομαι και χορεύω μανιωδώς.
Греческий святой V века, блаженный Феодорит Кипрский, объясняет неистовую пляску Давида тем, что он был уязвлен любовью к Богу. Христианский праведник называет самого израильского царя музыкальным инструментом, возлагающим благодарственную песнь. Его современник, святитель Григорий Назианин, благоговейно именует подвижное и свободное шествование псалмопевца перед Богом не иначе, как таинством. Исследования современных ученых подтверждают, что пророк Давид в своем танце неформально исполнял предписания ритуалом действия, а всем существом выражал благодарность и преданность Творцу.
Ένας Έλληνας Άγιος του 5ου αιώνα, ο Μακάριος Θεοδόρητος της Κύπρου, αποδίδει τον ξέφρενο χορό του Δαβίδ στο γεγονός ότι είχε πληγωθεί από την αγάπη του για τον Θεό. Ο χριστιανός δίκαιος άνθρωπος αναφέρεται στον ίδιο τον Ισραηλίτη βασιλιά ως μυσικό όργανο ευχαριστίας. Ο σύγχρονός του, ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζωραίος, αποκαλεί με ευλάβεια, μυστήριο, την ελεύθερη και συγκινητική πομπή του ψαλμοδού ενώπιον του Θεού. Μελέτες σύγχρονων μελετητών επιβεβαιώνουν ότι στο χορό του ο προφήτης Δαβίδ δεν εκτελούσε τυπικά τελετουργικές πράξεις, αλλά με όλο του το είναι εξέφραζε την ευγνωμοσύνη και την αφοσίωσή του στον Δημιουργό.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.